δούμε και εγώ εν το μέσο αυτών. Και πέραν από τον Χριστό είναι και ο άγγελος που μας προστατεύει. Ο καθένας έχει ένα δικό του προσωπικό φύλακα άγγελο. Και αν ο Κύριος μας άνοιγε τα μάτια αυτό το βραδινό να δούμε κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα δούμε με τα φυσικά μας μάτια, θα βλέπαμε όλη την αίθουσα αυτή τη στιγμή πλημμυρισμένη από τους αγγέλους του Κυρίου. Αν τα λέγαμε αυτά τα πράγματα τώρα σε κάποιους ανθρώπους του κόσμου, θα μας λέγανε ότι οι φουκαράδες δεν πάνε καλά στα μυαλά τους. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, είναι ανάμεσά μας και είναι πλησίον μας και είναι έτοιμος να δώσει στον καθέναν από εμάς αυτό που έχει ανάγκη, η ψυχή του, το σώμα του και το πνεύμα του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήθελα με τη χάρη του Θεού να μοιραστώ μαζί σας κάποια εδάφια από τη σελίδα 864, από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το ΙΖ κεφάλαιο, από ένα πολύ γνωστό έτσι, χωρίο της γραφής, από το κεφάλαιο ΙΖ, από το πρώτο εδάφιο. Και μεθημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρο και Ιάκωβο και Ιωάννη των αδελφών αυτού και αναβιβάζει αυτούς εις όρον υψηλό κατηδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Τα δε η μάτια αυτού έγιναν λευκά ως το φως και ειδού εφάνισαν εις αυτούς Μωυσής και Ηλίας συλλαλούντες μετ' αυτού. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε προς τον Ιησού «Κύριε, καλόν είναι να είμεθα εδώ». Εάν θέλεις, ας κάμωμεν εδώ τρεις σκηνάς, για σε μία και για τον Μωυσή μία και μία για τον Ηλία. Ενώ αυτός ελάλει έτη, ιδού, νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην, αυτού ακούεται. Και ακούσαντες οι μαθηταί, έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς έπιασεν αυτούς και είπε, εγέρθητε και μη φοβήστε. Υψώσαντες δε τους οφθαλμούς αυτών, δεν είδαν ουδένα ημί τον Ιησού μόνο. Και ενώ κατέβαιναν από του όρους, παρήκυλεν εις αυτούς ο Ιησούς λέγον, μη είπετε προς μηδένα το όραμα, έως ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγοντες, γιατί λοιπόν λέγουσι οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον. Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς, ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα. Σας λέγω όμως ότι ήρθεν ήδη ο Ηλίας και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλά έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει επ' αυτόν. Τότε ενόησαν οι μαθηταί ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένα πολύ γνωστό γεγονός, ένα πολύ όμορφο γεγονός που μας θυμίζει για άλλη μια φορά πως ο Κύριος θέλει να αποκαλύπτεται στους σε αυτούς που τον αγαπούν, σε αυτούς που είναι κοντά του, σε αυτούς που προσκολούν την καρδιά τους σε αυτόν. Και το όρος στο οποίο γίνεται η μεταμόρφωση είναι ένα σύμβολο το οποίο ο Λόγος του Θεού το χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές μέσα στο Λόγο του για να μας υπενθυμίσει κάποια πράγματα. Στο όρος Σινά ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη κατέβηκε και έδωσε στο Μωυσή τις πλάκες, τον νόμο, τις εντολές, τις 10 εντολές. Στο όρος Μοριά ο Αβραάμ ανέβηκε για να θυσιάσει τον Υιό του, τον Ιακώβ. Στο όρος των Ελαιών, ένα αγαπημένο μέρος του Κυρίου, είναι το όρος όπου πολύ συχνά πήγαινε ο Κύριος και προσευχόταν κατηδίαν για να έχει μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Και είναι το όρος εκείνο στο οποίο ο Κύριος θα έρθει και πάλι και θα στήσει, μας λέει ο Λόγος του Θεού, πάλι τα πόδια του με τη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα επισκεφθεί πλέον τον κόσμο για κρίση. Το όρος βεβαίως συμβολίζει και την Εκκλησία και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι τις έσχατες ημέρες το όρος του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των ωραίων. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι μας έχει βάλει σε ένα όρος το οποίο είναι ακλόνητο, το οποίο είναι η Εκκλησία του και η οποία δεν μπορεί να τη διαταράξει κανένας αυτή την Εκκλησία, αυτό το όρος. Αλλά το όρος συμβολίζει πολλές φορές και προβλήματα τα οποία πρέπει να ξεπεράσουμε. Μας λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι αν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπαιος, θέλετε η πίστη αυτό το όρος μετακινήσου και πέσε μέσα στη θάλασσα και θέλει γίνει σε εσάς. Ή τι είναι το όρος αυτό εμπροσθέν σου Ζωροβάβελ, παιδιάδα. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος μεταχειρίζεται πράγματα τα οποία μπορεί ο άνθρωπος να αντιληφθεί με τη φυσική του αίσθηση για να αντιπαραβάλει μια σειρά από πολύ σημαντικά πνευματικά λόγια, πολύ σημαντικά πνευματικά μηνύματα που θέλει να μεταφέρει στον άνθρωπο. Και εδώ ο Κύριος επιλέγει αυτό το όρος και επιλέγει τρεις μαθητές του, τρεις αγαπημένους μαθητές του, οι οποίοι θα λέγαμε κάνανε την καλύτερη επιλογή μέσα στη ζωή τους. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τα δύο αδέρφια. Η Ι του Ζεβεδαίου, η Ι Βροντής. Και μεταξύ λοιπόν των 12 μαθητών υπάρχει μάλιστα υπάρχει ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών. Οι μαθητές λοιπόν που ακολουθούσαν, που ήταν δεκάδες, εκατοντάδες θα λέγαμε. Υπάρχει ο κλειστός κύκλος των μαθητών, οι 12 μαθητές οι οποίοι έγιναν αργότερα και Απόστολοι. Και υπάρχει μάλιστα και ένας πιο κλειστός ακόμα κύκλος μαθητών αυτή τη στιγμή εδώ, αυτοί οι τρεις μαθητές. Όπου αυτούς τους μαθητές κάτι διακρίνει ίσως ο Κύριος, κάτι παραπάνω εκείνη τη στιγμή ίσως από όλους τους υπόλοιπους, και τους παραλαμβάνει και τους φέρνει μαζί του στο όρος. Και σε αυτό το όρος θέλει ο Κύριος να τους αποκαλυφθεί ακόμα περισσότερο. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος είναι ένας Θεός ο οποίος είναι κοινωνικός Θεός. Δεν θέλει να κρατάει για τον εαυτό του πράγματα, θέλει να αποκαλύπτεται, θέλει να μιλάει στον άνθρωπο, θέλει να μας αποκαλύπτει το λόγο του, θέλει να μας μιλάει. Θυμίζω και πάλι όλοι το θυμάστε ότι στον Παράδεισο ο Κύριος συνήθιζε λέει κάθε δειλινό να κατεβαίνει κάτω και να μιλάει με τον Αδάμ και την Εύα. Δεν είναι ένας απρόσιτος Θεός, δεν είναι ένας απόμακρος Θεός, δεν είναι ένας Θεός που θέλει να έχει στεγανά ανάμεσα στον ίδιο και στον άνθρωπο. Θέλει να αποκαλύπτεται, θέλει να συνομιλεί μαζί του, θέλει να αποκαλύπτει το σχέδιό του, αλλά σε ποιον? Στον άνθρωπο ο οποίος προσκολάει την καρδιά του σε αυτόν. Και βεβαίως παρατηρούμε μέσα στη γραφή όλοι οι μαθητές είναι παραδείγματα δεκάρια με τόνο ο καθένας από αυτούς και όλοι απέδειξαν την αγάπη τους και την αφοσίωσή τους στον Χριστό δίνοντας τη ζωή τους για αυτόν. Γιατί όλοι πλην του Ιωάννη πέθαναν αν γνωρίζετε με μαρτυρικό θάνατο. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι αναβιβάζει λοιπόν τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη σε αυτό το όρος κατηδίαν. Και εκεί αποφασίζει να μεταμορφωθεί μπροστά στα μάτια τους. Και οι μαθητές εκείνη τη στιγμή μένουν εκστατικοί. Βλέπουν τον Χριστό να γίνεται κάτι το οποίο δεν μπορεί η ανθρώπινη αντίληψη να το συλλάβει. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να λάμπει, λέει, το πρόσωπο αυτού έλαμπε όπως ο ήλιος και τα ημάτια αυτού έγιναν λευκά όπως το χιόνι. Και ξέρετε, αυτή είναι μια αντίστοιχη περιγραφή του Χριστού και στην Αποκάλυψη, που την είδε αργότερα και ο Ιωάννης και έμεινε σαν νεκρός. Γιατί σε αυτή τη δόξα του Θεού δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος με το φυσικό του σώμα, θα λέγαμε. Και αποφασίζει λοιπόν ο Κύριος να μεταμορφωθεί μπροστά στα μάτια των μαθητών του. Και μαζί λοιπόν με αυτή τη μεταμόρφωση εφάνηκαν στους μαθητές ο Μωυσής και ο Ηλίας συλλαλούντες μετ' αυτού. Και μακάρι να ήμασταν όλοι από μια γωνιά εκεί και να βλέπαμε και να ακούγαμε αυτά που λέγανε μεταξύ τους. Και φανταστείτε τώρα τρεις ανθρώπους να βλέπουν τον Χριστό, να βλέπουν τον Μωυσή, να βλέπουν τον Ηλία. Και ο Κύριος τους άνοιξε και τη διάνοια για να καταλάβουν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ο Θεός όταν θέλει να αποκαλύψει κάτι δεν κρατάει λεπτομέρειες, δεν κρατάει κρυφά σημεία, δεν κρατάει πράγματα πίσω στο μυαλό του ανθρώπου για να μην μπορεί ο άνθρωπος να αντιληφθεί αυτό το οποίο θέλει να του δείξει ο Θεός. Του αποκαλύπτεται. Γιατί ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης δεν είχαν δει ποτέ τον Ηλία ή τον Μωυσή. Δεν ήταν σύγχρονοι. Αλλά κατάλαβε ο Κύριος, τους απεκάλυψε εκείνη τη στιγμή ότι αυτό που βλέπετε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια σας είναι να μιλάει ο Μωυσής και ο Ηλίας. Και ο Θεός είναι Θεός ζώντων. Γιατί ο Μωυσής και ο Ηλίας έχουν πεθάνει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν. Και γι' αυτό δεν θα πρέπει να λυπόμαστε πολλές φορές, αδελφοί μου. Και σκέφτομαι και εγώ, πέρασε από το μυαλό μου ότι έχουμε χάσει όλοι μας αγαπημένα μας πρόσωπα. Και είναι πολύ δύσκολο να το αντέξει ένας άνθρωπος αυτό. Αλλά εάν τα πρόσωπα αυτά πέθαναν εν Χριστώ, αγαπητά μου αδέρφια, θα πρέπει να έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας και χαρά μέσα στην καρδιά μας, ότι μπορεί προσωρινά να έχουν φύγει από εμάς, μπορεί να μην τους βλέπουμε, μπορεί να μην τους ακούμε, αλλά είναι σε ένα τόπο όπου θέλουμε και εμείς μια μέρα να μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε, είναι στην παρουσία του Θεού και απολαμβάνουν την απόλυτη ειρήνη και τη χαρά του Κυρίου. Ο Μωυσής και ο Ηλίας εδώ αυτή τη στιγμή συνομιλούν με τον Χριστό. Συνομιλούν με τον Χριστό σε μια ένδοξη κατάσταση. Ευχαριστούμε τον Θεό και πολλοί λένε μετά το θάνατο δεν υπάρχει τίποτα. Μετά το θάνατο δεν ξέρω τι γίνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως ότι ο Κύριος μας έχει αποκαλύψει ότι ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνια και σε κρίση δεν έρχεται, αλλά μεταβαίνει από τη φθορά, από το θάνατο, στη ζωή. Και οι άνθρωποι σήμερα είναι απελπισμένοι, αγαπητά μου αδέρφια. Είναι απελπισμένοι μέσα στον πλούτο τους, μέσα στην καλοπέρασή τους. Είναι απελπισμένοι και βλέπετε τους ανθρώπους του κόσμου τούτου, οι οποίοι θεωρητικά θα έπρεπε να είναι μέσα στην καλή χαρά, να είναι μέσα στην κατάθλιψη, να είναι μέσα στα ναρκωτικά, να είναι μέσα στην απογοήτευση. Γιατί δεν έχουν σχέση με το Θεό, γιατί δεν μπορεί τίποτα να σου δώσει πραγματική χαρά παρά μόνο η παρουσία του Θεού, παρά μόνο η ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε το Θεό ότι κάποια στιγμή ο Κύριος πλησίασε και εμάς, ανοίξαμε και εμείς την πόρτα της καρδιάς μας, μας επισκέφθηκε, άλλαξε τη ζωή μας και απολαμβάνουμε πράγματα τα οποία πολλές φορές οι άνθρωποι τα θεωρούν ότι είναι έτσι αστεία, αλλά είναι η μεγάλη πραγματικότητα. Ότι ο άνθρωπος έχει μια ζωή, μια ψυχή αιώνια και για την οποία μια μέρα θα δώσει λόγο. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, είπε ο αδερφός, είναι ευθύνη μας, μας έχει εμπιστευτεί ο Κύριος στη διακονία αυτή της διαλλαγής και πρέπει πραγματικά αυτόν τον τελευταίο καιρό που το τέλος πάντων επλησίασε να μιλήσουμε στους ανθρώπους για το Χριστό, να μιλήσουμε στους ανθρώπους για τη μέλουσα κρίση αλλά και για τη σωτηρία που δίνει αυτή τη στιγμή σε κάθε ένα άνθρωπο ο Κύριος όπου επικαλείται το όνομά Του. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό πραγματικά. Έχοντας περάσει κι εγώ με τον πατέρα μου κάποια πράγματα το τελευταίο διάστημα, είδα πόσο αγαθός είναι ο Κύριος, πώς περιμένει τον άνθρωπο μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο της πνοής του για να φωνάξει απλά ο άνθρωπος προς τον Θεό και να του πει «Κύριε, αμήν, θέλω να με σώσεις, θέλω να έρθω κοντά σου μια μέρα». Και ο Κύριος είναι αυτός όπου, ξέρετε, με άριστα το 10, το 4, το κάνει 5, όπως έλεγε και ο αδερφός ο Ζηνόπουλος. Δεν είναι ένας Θεός που ψάχνει να βρει πώς θα σε κόψει. Ξέρετε, είχα στο πανεπιστήμιο έναν καθηγητή, ο οποίος δεν αξιολογούσε τα γραπτά των μαθητών ανάλογα με το αν ήταν καλά ή κακά. Είχε ένα ποσοστό. Έλεγε ότι εγώ θα περάσω ένα 50-60%, ό,τι και να γράψεις. Μπορεί να έγραφες τέλεια. Αν έγραφε κάποιος καλύτερα από σένα και ήσουν ας πούμε στο 55% και ήθελε να περάσει το 50%, θα σε έκοβε. Ο Θεός δεν είναι έτσι όμως, αγαπητά μου αδέρφια. Ο Θεός, θα λέγαμε πολλές φορές, κάνει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και τα στραβά τα μάτια. Πολλές φορές κάνει ότι δεν βλέπει, γιατί δεν είναι η πρόθεση του Θεού να μας κατακρίνει στις αδυναμίες μας. Δεν είναι η πρόθεση του Θεού να μας συντρίψει όταν εμείς αμαρτάνουμε και πέφτουμε. Αλλά η πρόθεση του Θεού είναι να σε σηκώσει. Ξέρετε, το έχω αισθανθεί από προσωπική εμπειρία, ότι όταν πέφτω ενώπιον του Θεού, ο Κύριος αγωνίζεται το Πνεύμα του Θεού να μας φέρει σε μετάνοια. Δεν θέλει το θάνατο, λέει, του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής εκ της οδού αυτού και να ζήσει. Ο Θεός ξέρει όλοι ότι είμαστε αδύναμοι, ότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες, ότι ο καθένας μας έχει 1000 κουσούρια. Δεν ψάχνει την τελειότητα αυτή τη στιγμή. Δεν θα γίνεις ποτέ τέλειος για να πας στον ουρανό. Αλλά θέλει να δει την επιθυμία της καρδιάς μας, θέλει να δει τη μετάνοιά μας και την προσπάθειά μας να μείνουμε στο θέλημά Του. Και ο Κύριος έρχεται ως βοηθός να ενισχύσει τις αδυναμίες μας, να μας βοηθήσει να σηκωθούμε, γιατί θέλει να μας βλέπει κοντά Του, θέλει να έχει επαφή μαζί μας, θέλει να αποκαλύπτεται σε εμάς, θέλει να μας δείξει αυτά τα πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει με τα φυσικά του μάτια και με τα φυσικά του αυτιά και να μας αποκαλύπτεται όλο ένα και περισσότερο, γιατί ο λόγος του δεν μπορεί ποτέ να τον κατανοήσει ο άνθρωπος πλήρως, γιατί δεν υπάρχει όριο στο λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να πει ποτέ κανένας ότι «Α, εγώ έχω διαβάσει το Ευάγγελιο, ξέρω τον Κύριο κατά πάντα, ξέρω τι εννοεί, ξέρω τι θα πει αυτό, ξέρω τι θα πει το άλλο». Κάθε εδάφιο ανάλογα με την περίσταση της ζωής μας έχει 1000 διαφορετικές ερμηνείες και θα βρει 1000 διαφορετικές πτυχές να αγγίξει την καρδιά του ανθρώπου. Είναι κάτι που μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να πετύχει, κανένα άλλο βιβλίο πουθενά. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος. Και ευχαριστούμε το Θεό ότι εδώ ο Ηλίας και ο Μωυσής συλλαλούν. Και εδώ ο Πέτρος μένει εκστατικός, χάνει τα λόγια του, θα λέγαμε, μπροστά σε αυτό το θέαμα. Και έρχεται και λέει τώρα στον Κύριο, «Κύριε, καλό είναι να είμαστε εδώ. Αν θέλεις, ας κάνουμε εδώ τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Και ο άνθρωπος του Θεού, όταν βρίσκεται στο περιβάλλον του Θεού, δεν θέλει να φύγει. Και ξέρετε, αυτό που ελκύει τους ανθρώπους στην Εκκλησία, αυτό που ελκύει τους ανθρώπους, είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι η παρουσία του Θεού. Δεν είναι ούτε τα ωραία κτίρια, ούτε τα ωραία ανθρώπινα λόγια. Δεν είναι τίποτα. Είναι η παρουσία του Θεού. Αν η Εκκλησία δεν έχει ισχυρό Λόγο Θεού, αν δεν έχει παρουσία Πνεύματος Αγίου, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί να μείνει. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Θεός όλα αυτά τα χρόνια είναι μαζί μας. Είμαστε σε αδυναμία, αλλά ο Κύριος είναι πάντοτε μαζί μας. Και ξέρει ότι αυτές τις τελευταίες μέρες μας έχει προειδοποιήσει ότι λέει και οι δυνατοί νέοι θα αδυνατήσουν παντάπαση. Αλλά αυτοί που προσμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα βγάλουν, λέει, νέα φτερά, λέει το κείμενο. Φαντάσου να είσαι ένα μαδημένο πουλί, ένας μαδημένος αετός. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Λέει ότι εσύ που προσμένεις τον Κύριο, που σήμερα μπορεί να είσαι απογοητευμένος, αποκαμωμένος, να αισθάνεσαι ότι είσαι έτοιμος να πεθάνεις ή να αισθάνεσαι ότι δεν θέλεις πια να ζήσεις άλλο, γιατί έχεις πάρα πολλά προβλήματα, έχεις πολύ μεγάλη στεναχώρια, εσύ που ελπίζεις στον Χριστό θα βγάλεις νέα φτερά. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν, έλπιζε επί Κύριον, πρόσμενε Αυτόν, γιατί ο Κύριος θα έρθει και θα σου δώσει δύναμη. Και θα αναπληρώσει όλα αυτά τα χρόνια που έφαγε ο Βρούχος, η Ερυσίβη, η Κάμπη, το στράτευμά μου, το Μέγα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, έτσι, φταίει το κεφάλι μας, να το πω πολύ απλά. Πέφτουμε, σφάλουμε και πληρώνουμε αυτό το οποίο, έτσι, φτιάξαμε τελικά. Άλλες φορές δεν φταίμε, άλλες φορές ο Θεός επιτρέπει κάποιες δοκιμασίες. Δεν ξέρουμε όλα, δεν μπορεί να απαντήσει ο άνθρωπος και κανένας, νομίζω, κήρυκας δεν έχει την απάντηση να πει γιατί έγινε το ένα, γιατί έγινε το άλλο. Ο Κύριος επιτρέπει πράγματα στη ζωή μας προς δοκιμασία, προς εκπαίδευση, για να μας κάνει παράδειγμα, για να μας χρησιμοποιήσει σε πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε, αλλά να ξέρουμε ότι ο Λόγος του είναι πιστός και αληθινός. Και δεν υπάρχει περίπτωση εσύ που ελπίζεις, ευλαβείσαι το όνομα του Κυρίου, φοβάσαι τον Κύριο και μέσα στην αδυναμία σου μένεις εκεί έτσι όπως είσαι, δεν υπάρχει πιθανότητα να μην έρθει ο Θεός να σε επισκεφθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ ο Πέτρος λοιπόν λέει, ας φτιάξουμε μια σκηνή για σένα, για τον Μωυσή και τον Ηλία. Και ενώ έλεγε όλα αυτά, έρχεται λοιπόν μια φωτεινή νεφέλη, έρχεται η παρουσία του Πατέρα. Και τους επισκιάζει εκείνη τη στιγμή και έρχεται και δίνει τη δική του παρουσία ως το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και λέει ότι ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθην. Αυτού ακούετε. Έρχεται ο Πατέρας και επιβεβαιώνει ένα, δίνει θα λέγαμε μια άλλη διάσταση πλέον στην όλη κατάσταση. Έρχεται η φωνή αυτή από τον ουρανό, έρχεται η νεφέλη φωτεινή και πλημμυρίζει όλους αυτούς που βρίσκονται σε αυτό το ήδη απίστευτο γεγονός μπροστά. Και υπάρχουν, ξέρετε, πολλά χριστιανικά δόγματα τα οποία δεν δέχονται την τριαδικότητα του Θεού. Δεν δέχονται ότι υπάρχει Πατέρας, Υιός, Πνεύμα Άγιο. Κάποιοι λένε Jesus only, μόνο ο Χριστός, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ξέρω εγώ. Ή δεν είναι τι Πατέρας και Υιός, μόνο ένας είναι ο Θεός. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες στον ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Λόγος έγινε σάρκα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και κατοίκησε ανάμεσά μας πλήρης χάριτος και αληθείας. Είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Ο Θεός, ο οποίος δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος, αποφάσισε να λάβει δούλου μορφή, ο Λόγος του έγινε σάρκα, έγινε άνθρωπος και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Και είναι τρία ξεχωριστά πρόσωπα τα οποία και τα τρία αναφέρονται στο εν. Είναι ένας Θεός με τρία πρόσωπα. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος έπλασε και τον άνθρωπο και ίσως μέσα από αυτό προσπαθεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε λίγο και τη φύση του ο Θεός. Μας έφτιαξε και εμάς τρεις υπόστατους. Μας έφτιαξε κατ' εικόνα και κατ' ομοίωσή του, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Μας έδωσε ψυχή, μας έδωσε πνεύμα, μας έδωσε και σώμα. Έχουμε την ψυχή μας, το αιώνιο κομμάτι της πνοής του Θεού. Έχουμε το σώμα το φυσικό, ο Κύριος έχει το σώμα το πνευματικό. Έχουμε το πνεύμα μας, όπου ουσιαστικά είναι η βούλησή μας, ο λόγος μας. Και κατά την παραβολή λοιπόν ο λόγος του Κυρίου μας ενημερώνει ότι φτιάχνει τον άνθρωπο κατ' εικόνα και κατ' ομοίωσή του. Ποιο άλλο πλάσμα είναι κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση του Θεού? Κανένα. Υπάρχουν πολλά πλάσματα τα οποία ίσως μοιάζουν στη μορφή με τον άνθρωπο, αλλά κανένα από αυτά δεν έχει την νοημοσύνη του ανθρώπου, κανένα δεν έχει την εξήτηση του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και κατ' ομοίωσή του και έχει προορίσει τον άνθρωπο για μια αιώνια δόξα. Και εδώ ο Πατέρας Θεός έρχεται και συμμαρτυρεί σε αυτό το τεράστιο γεγονός, αυτό το απίστευτο γεγονός, προς αυτούς οι οποίοι είναι όλοι εκεί, και συμμαρτυρεί ότι εδώ ο Υιός μου είναι αυτός που έχετε ανάμεσά σας και στον οποίο ευηρεστήθη και αυτού ακούετε. Και ο Λόγος του Θεού πραγματικά μας προτρέπει να ακούμε μόνο το Χριστό. Και επειδή οι άνθρωποι προσπαθούν να φτιάξουν το Λόγο του Θεού στα μέτρα τους πολλές φορές, αρχίζουν και βάζουν μέσα στο Λόγο του Θεού, θα λέγαμε, διάφορες άλλες διδασκαλίες για να φτιάξουν το Λόγο του Θεού κατά την καρδιά τους. Γιατί η φύση του ανθρώπου είναι αδύναμη και πολλές φορές ο άνθρωπος αδυνατεί να πράξει αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει και μας προειδοποιεί ότι πρέπει να ακούμε και να πράττουμε το γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Είναι επικίνδυνο το οτιδήποτε διαφορετικό. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή το ίντερνετ έχει πολλά καλά και πολλά κακά. Ένα από τα καλά του είναι ότι μπορείς έτσι και έχεις πληροφορίες, ακούς ωραία κηρύγματα από διάφορες χώρες και τα λοιπά, και βλέπεις ότι υπάρχουν πολλά χριστιανικά δόγματα αυτή τη στιγμή, τα οποία αν ακούσεις θα πεις, μα δεν διαφέρουμε τελικά σε κάτι. Εδώ γιατί είμαστε ίδιοι, τι γίνεται? Αλλά μπαίνουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες τελικά μέσα στη διδασκαλία, οι οποίες δεν είναι μικρές λεπτομέρειες, είναι ουσιώδεις λεπτομέρειες και οι οποίες μπορούν να σε τραβήξουν εντελώς μακριά από την πραγματική διδασκαλία του Χριστού. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό ότι εμείς και σαν Έλληνες έχουμε το προνόμιο να έχουμε το Λόγο του Θεού στα ελληνικά, έχουμε το προνόμιο να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού έτσι όπως έχει γραφτεί από το αρχαίο κείμενο, ακόμα και από τη μετάφραση, και να έχουμε την υγιένουσα διδασκαλία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέρφια. Και εδώ οι μαθητές πέφτουν, λέει, κατά πρόσωπο αυτών, γιατί φοβήθηκαν πάρα πολύ. Και είναι λογικό. Και ο Κύριος εδώ τώρα τους πιάνει και τους λέει, σηκωθείτε, μη φοβάστε. Και υψώσαντες τους οφθαλμούς αυτούν, δεν ήταν ουδένα παρά μόνο τον Ιησού. Και ξέρετε, αυτό είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση, έτσι. Και ο Κύριος είναι δίπλα τους για άλλη μια φορά να τους βοηθήσει, να τους σηκώσει και να τους πει να μην φοβούνται για αυτό το οποίο έγινε εκείνη τη στιγμή. Και αρχίζουν οι μαθητές τώρα να κατεβαίνουν από το όρος με τον Κύριο, αφού έγινε αυτό, και ο Κύριος τώρα τους λέει να μην πείτε προς μηδένα το όραμα, εωσού ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Λοιπόν, τώρα εδώ άραγε γιατί ο Κύριος τους είπε να μην το πείτε σε κανέναν? Δεν είμαι σίγουρος ότι έχω την απάντηση σε αυτό. Μπορεί να μην ήθελε να θεωρηθεί οι μαθητές ότι εμείς γιατί δεν ήμασταν, γιατί το έδειξε σε αυτούς, να μην δημιουργηθεί κάποια φιλονικία, να μην αφήσει πράγματα τα οποία μπορεί εκείνη τη στιγμή να αισθάνθηκαν οι μαθητές να βγουν με ένα λάθος τρόπο προς τα έξω. Δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Κύριος τους λέει ότι αυτή τη στιγμή μην το πείτε αυτό μέχρι να αναστηθεί εκ νεκρών. Άρα και εδώ ο Κύριος πολλές φορές κάποια πράγματα μας τα αποκαλύπτει και θέλει να τα κρατήσουμε μέχρι τον ορισμένο καιρό για μας. Γιατί πραγματικά υπάρχουν αποκαλύψεις οι οποίες γίνονται σε κάποιους ανθρώπους αυτή τη στιγμή και για κάποιο λόγο ο Κύριος θα αποκαλύπτει κάποια πράγματα σε αυτούς. Μπορεί να τους αφορούν προσωπικά, μπορεί να είναι πράγματα τα οποία πρέπει να αποκαλυφθούν σε δεύτερο χρόνο. Και συνεχίζουν τώρα οι μαθητές εδώ και λένε στον Κύριο, γιατί πρέπει, λένε οι γραμματείς, ότι πρέπει να έρθει ο Ηλίας πρώτον. Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς, ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει τα πάντα. Σας λέγω όμως ότι ήρθεν ήδη ο Ηλίας και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλά έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν. ούτε και ως του ανθρώπου μέλη να πάθει υπ' αυτό. Τότε νόησαν οι μαθηταί ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς. Και εδώ οι μαθητές τώρα αρχίζουν και, όπως συνηθίζουν βέβαια, αρχίζουν και ρωτάνε διάφορα πράγματα το Χριστό, γιατί θέλουν να τους εξηγήσει ο Χριστός αυτά που δεν καταλαβαίνουν. Και ο Χριστός έρχεται πάντοτε να μας εξηγήσει, και ειδικά όταν ήταν εδώ πάνω στη γη στην επίγεια διακονία του, ο Κύριος δεν άφηνε ποτέ αναπάντητο κανένα ερώτημα. Είτε προερχόταν από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, είτε προερχόταν από τους μαθητές, είτε προερχόταν από τον οποιονδήποτε τον σταματούσε να τον ρωτήσει κάτι. Και ο Λόγος του Θεού στο Μαλαχία κάνει μια πολύ ωραία προφητεία και λέει ότι, ας το διαβάσουμε, λέει ότι στο τελευταίο κεφάλαιο, στο τέταρτο του Μαλαχία, εγώ θέλω να αποστείλω, λέει, προς εσάς Ηλία τον προφήτη, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδιά των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδιά των τέκνων προς τους πατέρας αυτών, μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Και ο Κύριος εδώ, όπως εξηγεί και στο προηγούμενο χωρίο, εξηγεί στους μαθητές ότι ο Ηλίας, τον οποίον περίμεναν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, δεν είναι άλλος παρά τον Ιωάννη, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, τον οποίον έτσι απεκεφάλισε ο Ηρώδης. Και ο Κύριος είχε εκλέξει τον Ιωάννη ως έναν, όπως μας λέει λόγος του, ήταν ο μεγαλύτερος πρακτικά των προφητών, δεν γεννήθηκε, λέει, μεγαλύτερος μεταξύ των ανθρώπων προφήτης παρά Ιωάννης ο Βαπτιστής, για να προαναγγείλει την έλευση του Μεσσία, για να προαναγγείλει μετάνοια και επιστροφή του λαού. Και το σημαντικότερο κομμάτι που θέλει ο Κύριος αυτή την περίοδο να επισημάνει σε όλη την ανθρωπότητα είναι μετάνοια και επιστροφή. Δηλαδή, μεγαλύτερη ανάγκη από μετάνοια και επιστροφή νομίζω δεν έχει υπάρξει σε όλα τα χρόνια, σε όλα τα χρόνια που έχουν περάσει αυτή τη στιγμή πάνω από τη γη, από τους ανθρώπους, παρά σήμερα. Γιατί η αμαρτία έχει φτάσει στο πλήρες. Και πιστεύω ότι όπως ο Κύριος πριν την έναρξη της διακονίας του έκανε μια ιδιαίτερη επίσκεψη στο λαό του, σηκώνοντας τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος εκήρυτε βάπτισμα μετανοίας και επιστροφής, το ίδιο κάνει σήμερα ο Κύριος και με την Εκκλησία του. Και πιστεύω ότι τον τελευταίο τούτο καιρό ο Κύριος θα ενεργήσει έτσι περισσότερο, με ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από τα χαρίσματά του, μέσα από τις διακονίες του, μέσα από την Εκκλησία του, για να προσκαλέσει πολύ λαό προς μετάνοια. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια δίψα από την πλευρά των ανθρώπων για τον Θεό. Και οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. Και έρχεται ο Κύριος να πει σε όλους μας αυτή τη στιγμή ότι πηγαίνετε και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όποιον βρείτε. Ξέρετε, αυτή η διακονία της διαλλαγής, αυτή η διακονία που μας έχει εμπιστευτεί σε όλους μας ο Κύριος, είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό, κάτι πολύ λίγο, αλλά είναι ίσως το σημαντικότερο πράγμα που χρειάζεται, όχι ίσως, το σημαντικότερο πράγμα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που βρίσκεται μακριά από το Θεό. Ο λαός μου, λέει, χάνεται από έλλειψη γνώσης. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον Θεό. Δεν γνωρίζουν πώς πρέπει, ακόμα και οι άνθρωποι που πιστεύουν στο Χριστό με τον τρόπο τους, δεν γνωρίζουν πώς πρέπει πραγματικά να ακολουθήσουν τα πράγματα του Θεού. Και ο λαός, μου λέει, χάνεται από έλλειψη γνώσης. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος αυτόν τον τελευταίο καιρό πιστεύω θα κάνει ιδιαίτερες ενέργειες για να βοηθήσει και την Εκκλησία του, να αναπτερώσει την Εκκλησία του, να αναζωπυρώσει την Εκκλησία του και να μπορέσει η Εκκλησία του να σταθεί στα πόδια της έτσι και όπως και ο Κύριος θέλει τις τελευταίες αυτές μέρες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζω λίγο παρακάτω και από το 14 εδάφιο, «Και ότε ήλθαν προς τον όχλον, επλησίασε εις αυτόν άνθρωπος της γονιπετών εις αυτόν και λέγον, Κύριε, ελέησόν μου τον Υιόν, διότι σε λινιάζεται και κακός πάσχει, διότι πολλάκες πίπτει στο πυρ και πολλάκες στο είδωρ. Και έφερα αυτόν προς τους μαθητές σου, αλλά δεν ειδηνήθησαν να θεραπεύσουν αυτόν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υποφέρει ημάς, φέρετε με αυτόν εδώ». Και επετίμησε αυτόν ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιον και θεραπεύθη το πεδίο από της ώρας εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθηταί προς τον Ιησούν, κατηδίαν είπων, «Γιατί εμείς δεν ειδυνήθημε να εκβάλλομεν αυτό?» Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, «Για την απιστία σας, διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστην ως κόκκος συνάπεως, θέλετε υπή προς το όρος τούτο μετάβηθη εντεύθεν εκεί και θέλει μεταβεί και δεν θέλει είστε ουδέν αδύνατον εις εσάς. Τούτο δε το γένος δεν εξέρχεται ημί διαπροσευχής και νηστείας». Και την περίοδο όπου ο Κύριος περπάτησε πάνω στη γη, μας μεταφέρει η Γραφή μία σειρά από τέτοια φαινόμενα. Φαινόμενα δηλαδή δαιμονισμού. Φαινόμενα όπου οι άνθρωποι είχαν καταληφθεί από δαιμόνια και δεν μπορούσαν να ελευθερωθούν από αυτά. Και εδώ βλέπουμε ένα περιστατικό που ένας άνθρωπος λέει, «Κύριε, ο γιος μου έχει πρόβλημα και το είπα στους μαθητές σου και δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα». Και είναι παράξενο σε ένα βαθμό αυτό, γιατί ο Κύριος είχε δώσει στους μαθητές του, από ό,τι μας λέει η Γραφή, εξουσία να εκβάλουν δαιμόνια. Αλλά φαίνεται ότι, όπως αναφέρει εδώ ο Λόγος του Θεού, υπάρχουν ιδιαίτερες δυνάμεις οι οποίες δεν μπορεί ο άνθρωπος να τις διαχειριστεί παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Και γιατί, λέει, τον ρώτησαν οι μαθητές του, «Γιατί, Κύριε, εμείς δεν μπορέσαμε?» Ο Κύριος με ένα του λόγο είπε, επετίμησε το δαιμόνιο και εξήλθε από αυτού. Και οι μαθητές του λέει, «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το δαιμόνιο και εσύ τα κατάφερες?» Για την απιστία σας. Διότι αν έχετε, λέει, πίστη ως κόκκος συνάπειος, θέλετε πει προς το όρος του το μετέβηθε εντεύθεν εκεί και θέλει μεταβεί και δεν θέλει είστε ουδέν αδύνατον σε εσάς. Και ο Κύριος μας ζητάει να καλλιεργήσουμε μία πίστη ολοκληρωμένη. Ξέρετε, ο κόκκος συνάπειος είναι από τα μικρότερα, θα λέγαμε, των σπερμάτων. Είναι πάρα πολύ μικρός κόκκος. Αλλά όταν αυξηθεί, όταν μεγαλώσει, γίνεται ένα πολύ μεγάλο φυτό. Και εδώ μας λέει ότι πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη πίστη. Δεν θα πρέπει να διστάζουμε. Και η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος, πραγματικά αυτή την πίστη που να μην διστάζει, δεν μπορεί να την καλλιεργήσει μόνος του. Αυτή η πίστη έρχεται ως χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου. Και ένας από τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου είναι και η πίστης. Και έρχεται ο Κύριος λοιπόν μέσα από το Πνεύμα του το Άγιο να καλλιεργήσει αυτή την πίστη στον άνθρωπο, η οποία βεβαίως αυξάνει και ενισχύεται μέσα από την προσευχή, μέσα από την νηστεία. Και έρχεται ο Κύριος και μας λέει ότι εάν τελικά εσείς έχετε μια τέτοια πίστη, δεν θα είναι τίποτα αδύνατο σε εσάς. Και ο άνθρωπος τώρα καλείται να εμπιστευτεί αυτό το λόγο. Και καλούμαστε να εμπιστευτούμε αυτό το λόγο σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Σε ένα πρόβλημα οικογενειακό, σε ένα πρόβλημα υγείας, σε ένα πρόβλημα επαγγελματικό. Ξέρετε, αυτή η πίστη δεν εφαρμόζεται μόνο σε μια θεραπεία που μπορεί να θέλουμε να γίνει σε εμάς ή σε ένα αγαπητό μας πρόσωπο, αλλά σε όλα τα ζητήματα της ζωής μας. Ο δίκαιος, μας λέει ο Λόγος του Θεού, θέλει ζήσει διαπίστεως. Και άνευ πίστεως, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Άρα η βάση, το στήριγμα του χριστιανού για να μπορέσει να περπατήσει το υπόλοιπο της ζωής του και να μπορέσει να περπατήσει καθώς πρέπει, είναι η πίστη στο Λόγο του Θεού. Και ο Κύριος έρχεται αυτή την πίστη να την επιβραβεύσει πάντοτε. Είτε μιλάμε για κάτι μικρό, είτε μιλάμε για κάτι μεγάλο. Από το να πιστέψω ότι θα βρω πάρκινγκ εγκαίρως για να μπορέσω να κάνω ό,τι πρέπει να κάνω, μέχρι να θεραπευθεί μια ασθένεια η οποία κατά τον κόσμο είναι αθεράπευτη. Ο Κύριος είναι ένας Θεός θαυμάτων. Και μέσα και από τα θαύματα ο Κύριος προσπάθησε να αυξήσει την πίστη των μαθητών του, την πίστη όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι βλέπαν αυτά τα θαύματα, γιατί ήθελε πραγματικά να οι άνθρωποι να ζήσουν πραγματικά το Ευαγγέλιο, να ζήσουν τα καλά τα νέα, να αισθανθούν ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ότι ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, αν εις εμέ δεν πιστεύετε, τουλάχιστον για τα θαύματα τα οποία είδατε, πιστέψτε. Και υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα δουν ένα πολύ μικρό πραγματάκι και αμέσως θα πάρει φωτιά η καρδιά τους και θα σπάσει η καρδιά τους και θα πλησιάσουν και θα τρέξουν προς τον Χριστό. Και υπάρχουν που είναι τα πρόβατα και υπάρχουν και τα κατσίκια που ό,τι και να δουν, δεν πάνε να δουν νεκρούς να ανασταίνονται. Δεν πρόκειται να καταλάβουν τίποτα. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι είδαν τον Λάζαρο να τον ανασταίνει ο Κύριος μετά από 4 μέρες στον τάφο. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα για αυτούς, αυτό το γεγονός, ότι κυνηγούσαν όχι μόνο τον Χριστό πλέον, αλλά και τον Λάζαρο να τον θανατώσουν, γιατί όσοι έβλεπαν τον Λάζαρο ότι αναστήθηκε, πίστευαν στον Χριστό. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες ανθρώπων, τις οποίες ο Κύριος μια μέρα θα τις διαχωρίσει. Θα θέσει τα πρόβατα στα δεξιά του και τα κατσίκια στα αριστερά του. Και καλείται σήμερα ο άνθρωπος να πάρει μια θέση, προς τα πού θέλει να σταθεί. Και σήμερα έχουμε όλοι μας την ευκαιρία να λάβουμε την θέση την καλή. Να εμπιστευτούμε το Χριστό, να εμπιστευτούμε το Λόγο Του, να πλησιάσουμε το Χριστό με όλη μας την καρδιά. Ο Κύριος θέλει να μας ανεβάσει σε αυτό το όρος της μεταμορφώσεως, θέλει να αποκαλυφθεί σε μας έτι περισσότερο, θέλει να μιλήσει σε μας πράγματα που έχουμε μέσα στην καρδιά μας και μας απασχολούν, να μας δώσει απαντήσεις στα ερωτηματικά μας, θέλει να αυξήσει την πίστη μας, θέλει να στερεώσει την πίστη μας και θέλει να σώσει όχι μόνο εμάς, αλλά και όλους, για όσους προσευχόμαστε, αγαπητά μου αδέρφια. Και βλέπω και αισθάνομαι πραγματικά ότι οι προσευχές όλων μας δεν πέφτουν στο πάτωμα. Μερικές φορές προσευχόμαστε και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και δεν βλέπουμε να γίνονται πολλά πράγματα. Αλλά έρχεται στιγμή που αυτό το οποίο εμείς δεν βλέπουμε νομίζω θα πλαγούμε. Έρχεται στιγμή που για αυτούς που προσευχόμαστε θα δούμε να γίνει η αλλαγή στη ζωή τους. Αλλά θα δούμε και πράγματα στον ουρανό, αγαπητά μου αδέρφια, που μπορεί να μην τα φανταζόμαστε αυτή τη στιγμή. Και πάντα λέω ότι το μεγάλο έργο δεν είναι ίσως το έργο το οποίο κάνουν οι μεγάλοι κύριοι και εσύ το οτιδήποτε. Το έργο που μπορεί να κάνεις εσύ, αδερφέ μου και αδερφή μου, που κάθεσαι στη γωνιά σου, στην προσευχή, κάθε μέρα και προσεύχεσαι, είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού. Η προσευχή σου, τα δάκρυά σου, είναι εξαιρετικά πολύτιμα και έχουν εξαιρετικά μεγάλη δύναμη ενώπιον του Θεού. Ο Κύριος είναι πάντοτε πλησίον των επικαλουμένων το όνομά Του για να ελευθερώνει αυτούς και για να δείχνει τη δύναμή Του σε όλους αυτούς που ελπίζουν σε Αυτόν. Ευχαριστούμε τον Θεό, ο Κύριος να μας ευλογήσει.